un ir iesaistīti vairāk tūkstoši cilvēku, viņa idejas, viņa priekšstats par to, kādai jābūt Latvijas valsts.
Divu gadu garumā ir noticis darbs pie Latvijas simtgades svētku plāna veidošanas. Tajā iesaistītas dažādas institūcijas no pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrības pārstāvjiem. Latvijas valsts simtgades svinības norisināsies 5 gadu garumā, simboliski iezīmējot vēsturiski Latvijas valsts veidošanās notikumus. Svētki sākas šogad ar Latgales kongresa simtgadi, stāsta kultūras ministre Dace Melbārde.
Kas ir galvenais Latgales kongresa mērķis? Mēs runājam par kopīgo Latvijas valsts simtgades ietvaru. Tad šajā te ietvarā ir ļoti būtiski stāstīt šo te īpašo Latgales ceļu Latvijas valsts veidošanā un arī Latvijas tagadnē un droši vien arī nākotnē. Runāt un stāstīt par Latgales daudzšķautņēno identitāti, kultūru daudzveidību, vērtībām, īpašu uzmanību veltīt latgaliešu kultūrai, latgaliešu valodai. Un mēs ceram, ka ar Latgales kongresa palīdzību mēs padziļināsim izpratni par latgaliešu kultūras, valodas un īpašā attīstības ceļa nozīmi, perspektīvām ne tikai pašu latgaliešu vidū, bet arī Latvijā un arī starptautiski.
Latgales kongresa simtgades svētku programmu veidoja Latgales kongresa darba grupa. Tai salīdzinoši nesen pievienojās režisors Viesturs Kairišs, kurš uzskata, ka līdz tam nebija pareizi salikt uzsvaru uz būtiskāko.
Protams, ka es pieslēdzos ļoti vēl šai sadījai. Tagad man ir svarīgi, lai notiek tā, kā manuprāt tam vajadzētu būt, un līdz ar to tas akcents, ka tas, ka tiek rīkots kongress, un tas sauksies Latgales simtgades kongress, un kurš pieņems, kas ir ļoti svarīgi šo visu, tā skaitā materiālu un visu enerģētisko bāzi, virzīt tikai vienā virzienā, lai latgaliešu kultūrai iedotu kārtīgu grūdienu.
Viesturs Kairišs uzskata, ka galvenajam akcentam jābūt uz kongresu un idejām par to, kā Latgales reģionam attīstīties, kā saglabāt savu identitāti.
Manuprāt, ka te jārīko atkal kongress pēc 100 gadiem, pēc 101 gadiem un jāvirzās uz priekšu. Šobrīd ceru, ka panācām, ka tas ir galvenais akcents visu šī pasākuma. Latgales simtgades kongress un nevis kaut kāds vienkārši svinības par godu naudas izšķiešanai, vai es nezinu, kā tur saucās.
5. maijā tiks atklāts piemineklis par godu Latgales kongresam. Pēc tā sāksies Latgales simtgades kongresa plenārsēde, kurā tiks skatīti jautājumi par izglītību, kultūru, valodu, ekonomiku. Stāsta Latgaliešu kultūras biedrības pārstāve Ilga Šuplīnska.
1917. gada notikušais kongress pieņēma lēmumus. Kongress pievērs uzmanību tieši tam, kas ir jāizdara, lai tī lēmumi, kas tika pieņemti, viesturiski 100 gadu garumā nav iedarbināti, itamā breidī soktu darbotīs. Tikai tī, kas reģistrēsīs kongresā, arī pieņems daļēbu balsošanā, kur beigu galā tiks pieņemts dokuments. Īspējams pat likuma projekta veidā, kas skatās tieši pamata akcentus izglītības, kultūras un arī dzēnu reģiona attīstības politikā.
Beidzoties pirmās dienas kongresa plenārsēdē sāksies pasākums Latgaliešu nakts. Pasākums ilgs līdz pat nākamās dienas kongresa plenārsēdē.
Un apur trauk līdz ūtros kongresa dienas reitam, 2010. skaņ latgaliski dažāda veida, muzika, dzeja un proza. Ja ir vārsta iz visdažādāko auditoriju, ka tieši vizuālajā tālā Viesturs Kairišs ir īcerējis, nu, varētu sacēt tai, nedaudz imitēt 1917. Gada kongresa atmosfēru. Un pamatā tī ir tādi pavisam vienkoši saukļi. Divas svietēja Latgolu, divas svietēja Latviju, breiva Latgolu, breivā Latvijā.
Šī gada māja sākumā plānotais Latgales simtgades kongress ir viens no galvenajiem Latvijas simtgades atklāšanas notikumiem, uzsākot turpat vai 40 lielāku un mazāku pasākumu virkni, kas ar koncertiem, izstādēm, mākslas jaundarbiem, ozolu stādīšanu un dažādām citām aktivitātēm šogad valsts simtgades svinības iezīmēs Latgalē. Kopumā simtgades svētku programma veidot ar domu, lai svētku sajūta ieiet katrā mājā, un Latvijas jubileja ir kā ikviena iedzīvotāja personīgā dzimšanas diena. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.